Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesjeh, da svjati se imja Tvoje, da prije zrači se.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Tokom svoje duge istorije trajanja, manastir Hilandar postao je velika riznica duhovnog nasleđa srpskog naroda, zbog čega je nazvan Novim Sionom Otačastva i Novim Jerusalimom. U njegovoj riznici su ikone koje predstavljaju jedinstvenu celinu, neprocenljive istorijske i umetničke vrednosti, a nju danas čine ikone od 12. do 19. veka, dela srpskog, ruskog i grčkog ikonopisa. Manastir Hilandar je jedna od najznačajnijih riznica srpskog ikonopisa, a posebno je dragocena kada se govori o 16. i 17. veku, jer su zastupljena dela nekih od najznačajnijih slikara toga doba. Srpska akademija nauka i umetnosti i Društvo prijatelja Svete Gore Atonske na svom 208. predavanju iz ciklusa Sveta Gora Atonska za temu je imalo srpske ikone 16. i 17. veka u manastiru Hilandaru. A predavač je bila dr. Miljana Matić, kustos Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Poštovani slušalci, u ovom nedeljnom hramu prenosimo vam delove izlaganja doktora Miljane Matić, 16. i 17. vek, istorijske okolnosti, uticaj na život u manastiru Hilandar, odakle bratstvu i manastiru stiže pomoć, period obnove samostalne Pećke patrijaršije 1557. godine i manastir Hilandar, govori dr. Miljana Matić.
Manastir Hilandar suočio se sa snažnim turskim zavojevačem tri decenije pre Kosovske bitke, a konačno je potpao pod tursku vlast 1430. godine. Iako je autonomija Svete Gore opstala, a manastiri su ostali samostalni, okolnosti života i funkcionisanja Hilandara i njegovog bratstva se u novonastalim prilikama bitno menjaju za narednih 500 godina. Nestaje potpora iz pravoslavnog zaleđa u neposrednoj blizini, čime otpočinje nova epoha u postojanju Srpske svetogorske lavre. Hilandar je do kraja 15. veka izgubio najveći deo svog velikog vlastelinstva. Uprkos činjenici da su turski sultani potvrdili stare slobode svetogorskim manastirima. Svetogorci i Hilandarci su tako podelili sudbinu pravoslavnih monaha po turskom vlašću, opterećeni visokim iznosima turskih poreza i različitih nameta. Razdoblje prilagođavanja državno-pravnom ustrojstvu Otomanskog carstva trajalo je čitavo stoleće, a usled činjenice da samostalna srpska država prestaje da postoji posle 1459. godine, Hilandaru su isprava pomogli slobodni hrišćanski vladari, vojvode Južne Ugarske, Vlaške i Moldavije, knezovi i carevi Rusije. 16. i 17. vek svrstavaju se među najteža razdoblja u istoriji Svete Gore i Hilandara. O tome, između ostalog, svedoči veliki broj molbi Hilandaraca upućenih pravoslavnim vladarima, pre svega ruskim. Ivan Vasiljević Grozni 1550. godine interveniše kod sultana tražeći poreske olakšice, a istovremeno daje monasima pravo dolaska u Rusiju u takozvanu pisaniju, koja postaje ustaljena praksa Hilandaraca do 19. veka. Pomenuti vladar daruje monasima podvorje manastira Hilandara u Moskvi, postajući tako zbog izuzetnih zasluga drugi ktitor i obnovitelj lavre. I naredni ruski vladari će zlatopečatnim poveljama, potvrdama i poklonima obezbediti da se sa ovom spasonosnom praksom nastavi. Tokom 16. veka broj monaha u Hilandaru kretao se oko 200, a poredak života u manastiru odvijao se po pravilima opštežića. Razdoblje 16. i 17. veka obeležili su ličnosti znamenitih igumana lavre, Filipa, Ilariona, Viktora, Gavrila i Simeona, koji uz pomoć bratstva istaknutih monaha u novonastalim okolnostima preduzimaju ktitorske poduhvate obnove kako arhitektonskih struktura, tako i slikarstva, živopisa i ikonopisa. Brojni su primjeri požrtvovanosti pripadnika Hilandarskog bratstva u teškoćama. U drugoj polovini 17. veka, kada manastir zapada u velike dugove prema turskoj vlasti, brat igumana Simeona, srpski trgovac iz Venecije, 1662. godine dolazi u Hilandar, isplaćujući sve dugove manastira. Postaje monah Nikanor, potonji duhovnik lavre, koji štedro daruje knjigama, sveštenim sasudima, podiže crkvu Svete Trojice na Spasovoj vodi i popravlja crkve Preobraženja i Svetog Save. Beogradski mitropolit Hadži Simeon 1683. 1684. godine nalaže da se živopiše crpica na pirgu posvećenom Svetom Jovanu Preteči, kasnije nazvanom pirgom Svetog Save, a naložio je i da se naslikaju ikone. Složene istorijske prilike i mnoge ekonomske poteškoće uslovile su da su protokom vremena brojne vredne dragocenosti, među kojima i ikone, zalagane za određenu sumu novca ili darovane pravoslavnim vladarima u znak zahvalnosti za materijalnu potporu, ali su se uprava manastira i monasi starali da se broj nedostajućih ikona nadomesti. Razne nedaće, kao što su požari, među kojima su posebno veliku štetu naneli požari iz početka 18. i 21. veka, učinili su da mnoga dela ikonopisa nisu opstala do današnjih dana. Iz 16. i 17. veka je u manastiru Hilandaru sačuvano oko stotinak ikona, najviše grčkih, ruskih i srpskih. Ova ostvarenja pružuje mogućnost da se sagledaju tokovi ikonopisa u Srpskoj carskoj lavri, ali da se stekne uvid u program i ideje kojima su se rukovodili Hilandarci ovog razdoblja, kao i da se sagleda nesustajuća briga ktitora u sprovođenju ovih poduhvata. Treba istaći da su grčka i srpska grupa ikona većinom nastajale na samoj Svetoj gori, dok su ruske ikone u Hilandar stigle kao pokloni.
Radio Beograd 2, emisija Hram.
Nije moguće ustanoviti broj ikona koje su poslate u Hilandar sa područja nekadašnjih srpskih zemalja tokom 16. i 17. stoljeća. Kada je reč o odabiru svetih koji se prikazuju na ikonama sačuvanim u Hilandaru, ukazano je na činjenicu da se slikanje nekih ređe zastupljenih svetitelja na ikonama može povezati i sa okolnošću što su se njihove mošti čuvale u manastiru Hilandaru. Stopalo Svete Marine, desna ruka patrijarha Nikifora Ispovednika, deo noge Svetog Simeona Stolpnika, lobanja patrijarha Carigradskog Eftihija, delovi lobanje Svetog Simeona Stolpnika, delovi lobanje Svetog Artemija i proroka Isaije, delovi tela Svetog Prokopija i Svetog Haralampija, deo moštiju Svetog Georgija Novog i tako dalje. Kao i na matičnoj teritoriji nekadašnjih srpskih zemalja i u Hilandaru posle obnove samostalnosti Pećke patrijaršije 1557. godine, čija se karta obnovljene Pećke patrijaršije može videti na levoj strani panoa pred nama, i u Hilandaru posle obnove samostalnosti Pećke patrijaršije dolazi do preporoda crkvenog života i umetničkog stvaralaštva. Priroda duhovne obnove u domovini i u Hilandaru bila je duboka i sveobuhvatna. Uočava se i pregalaštvo ka očuvanju kanona monaškog života koje je uspostavio Sveti Sava i oživljavanju isposnica kako obnavljanjem, tako i podizanjem malih pećinskih crkava u brdima oko uglednih monaških centara poput Peći, Dečana i Studenice. U nekima od njih boravili su i monasi manastira Hilandara, sa kojima vrh obnovljene Pećke patrijaršije održava živu komunikaciju. Zograf Georgije Mitrofanović dolazi sa Svete Gore da oslika donju i gornju Savinu isposnicu oko 1618. godine, a monah Averkije u gornjoj isposnici 1619. godine prepisuje Savin studenički tipik, odakle odlazi u Savinu isposnicu u Kareji. Nažalost, u Hilandaru nije sačuvan dovoljan broj ikona iz 16. veka, preko koji bi bilo moguće pratiti promene u srpskom slikarstvu i uslovljenosti istorijskim prilikama koje su nastupile obnovom Pećke patrijaršije 1557. godine. S druge strane, najbolji protagonisti srpskog ikonopisa 17. veka, zografi Georgije Mitrofanović, Jovan i Andreja Rejčević, zastupljeni su svojim ostvarenjima u Lavri. Najbolji srpski slikari ikona u doba obnovljene Pećke patrijaršije najčešće dolaze iz redova klira, a blisko sarađuju sa najvišim krugovima crkvene vlasti. Uglavnom je reč o monasima, poput Zografa Longina i Georgija Mitrofanovića, ređe sveštenicima, poput popa Strahinje iz Budimlje, a ima i laika, poput Andreje i Radula, po svemu sudeći i Zografa Jovana. Veliki broj ikonopisaca ostao je anoniman zbog opšte hrišćanskog stanovišta da su slikari samo posrednici Božjeg delanja, kao i zbog toga što se bez odobrenja ktitora nisu mogli potpisivati, odnosno ostavljati pomen svog imena u natpisima na svojim autorskim ostvarenjima. Čak i najtraženiji ikonopisci, potpisujući se, retko sebe nazivaju slikarima, a kada to čine, radeći za naručioce ili kada su i sami u svojstvu darodavca, dodaju epitete grešni ili smerni, svoj čin monah, odnosno jeromonah, rab Hristom, Hristov ili samo rukom. Malobrojne sačuvane ikone 16. veka u Hilandaru, koje imaju natpise na srpskom jeziku ili su njihovi ktitori bili Srbi, čine veoma značajnu celinu. O ktitorstvu patrijarha Antonija Sokolovića u srpskoj lavri svedoči jedna ikona Vavedenja Presvete Bogorodice, hramovne slave manastira Hilandara, koja, iako najverovatnije predstavlja grčki rad iz 1574. godine, ima značajan natpis koji potvrđuje da je ikonu poručio upravo ovaj pećki patrijarh, naslednik patrijarha Makarija Sokolovića. Tu je i natpis duž donje ivice okvira ikone u kome se navodi preosvećeni arhijepiskop Pećki Kir Antonije u leto 7083. U poslednjoj četvrtini 16. veka nastale su ikone Priča o bludnom sinu i Prvi vaseljenski sabor. Po odlikama stila i sudeći po činjenici da njihovi autori ispoljavaju nesigurnost pri signiranju srpsko-slovenskim jezikom, a da neke figure označavaju grčkim natpisima, što je recimo slučaj u prilikom slikanja ovog detalja, predstava Jeretika Arija, njih, dakle, pojedine figure označavaju grčkim natpisima, ne mogu se sa sigurnošću opredeliti kao dela srpskih majstora. To je slučaj i sa ikonom Uspenja, na kojoj je na srpskom jeziku ispisan tekst o ktitoru, hilandarskom jeromonahu Joakimu, takođe duž donje ivice okvira, kao i sa ikonom Presvete Bogorodice Akatistne, koja je preslikavana u 18. veku, ali osnovni sloj dela nastao između kraja 16. i sredine 17. veka. U drugu polovinu 16. veka datirana je ova ikona Deizisa sa izrazito grčkim stilskim odlikama, ali sa natpisima ispisanim na srpsko-slovenskom. O boravku najboljeg srpskog slikara druge polovine 16. veka Zografa Longina u Hilandaru nema svedočanstava. U ostvarenje označena srpsko-slovenskim natpisima datirana u drugu polovinu 16. veka, koja se dosta pouzdano opredeljuju kao dela srpskih stvaralaca, svrstava se nekoliko ikona iz deizisnog čina sa poprsima svetih apostola Petra, Luke i Marka. Dakle, to su ove ikone, ikona svetog evanđeliste Luke, svetog evanđeliste Marka i još jedna ikona svetog Vasilija Velikog. Osim po natpisima, ova ostvarenja se od grčkih ikona jasno razlikuju po stilu izrade i koloritu. Zagonetne su ipak u tom pogledu što se teško daju pripisati nekom od poznatih slikara aktivnih na teritoriji obnovljene Pećke patrijaršije. Tek početkom 17. veka moguće je pratiti kontinuiranu aktivnost srpskih zografa glavne razvojne linije ikonopisa u Hilandaru. I tako je do pred kraj navedenog stoleća. Ovo doba predstavlja epohu procvata. Mnogi hilandarci srpskog porekla su tokom 17. veka, dolazeći u manastir, donosili novac stečen u svetovnom životu, ulažući ga u obnovu srpske lavre, neki i u izradu ikona. To je bio slučaj sa proigumanom Vasilijem, igumanom Filimonom, Viktorom i više jeromonaha, među kojima su Mitrofan i dva jerođakona, Mihajlo i Isaija, ktitori ikona za crkvu Svetog Trifuna u Hilandarskoj bašti.
Thank you.
Talas i Radio Beograda 2, emisija Hram. Naša tema, srpske ikone 16. i 17. veka u manastiru Hilandaru. 17. vek predstavlja procvat srpskog ikonopisa u Hilandarskoj baštini. Stvaralaštvo zografa Georgija Mitrofanovića i njegov uticaj na druge slikare kao što je Jovan i mnogi drugi anonimni zografi. Slušamo doktora Miljanu Matić, kustosa Muzeja Srpske pravoslavne crkve.
Rodonačelnikom srpskog ikonopisa u Hilandaru 17. veka smatra se Georgije Mitrofanović. Mnoge pojedinosti iz života ovog zografa ostaju u domenu pretpostavki i nepoznanica. Po svojoj verovatnoći obrazovanje je stekao na Svetoj Gori. Za tezu da je njegov učitelj bio zograf Longin nema ubedljivih argumenata. Delatnost Georgija Mitrofanovića moguće je pratiti između 1609. i 1622. godine. Za relativno kratko vreme, koliko se njegova aktivnost beleži, nastao je čitav niz dela ovog umetnika, nekoliko ikonostasa i više celina živopisa. Najranijim ostvarenjem zografa Georgija Mitrofanovića smatra se živopis oltarskog prostora crkve u Ježevici iz 1609. godine. Podatke o značajnim trenucima u svom životu Mitrofanović je ostavio u natpisu u Hilandarskoj trpezariji, zaveštavajući ktitorskim činom freske na dar manastiru. Tom prilikom pominje smrt smernog starca Mitrofana, po svemu sudeći svog duhovnog oca, navodeći: "Reci, večna je pamjat smernom starcu Mitrofanu koji se predstavio." Navodeći o svom ktitorstvu sledeće: "Trudom i nastojanjem najmanjeg i grešnog među monasima, ubogog u dobrodetelji, a bogatog gresima, imenom zograf Georgije Mitrofanović, koji se trudio oko ovoga dela." Sagledavanjem sačuvanog Mitrofanovićevog opusa ikona, jasno je da se najveći deo ove njegove aktivnosti tiče Svete Gore i manastira Hilandara, gde su sačuvana dela kako iz rane, tako i iz pozne faze umetnikovog rada. Za Hilandarsku kapelu pretpostavlja se paraklis svetih arhanđela, Mitrofanović je izradio ove bogato dubo rezbarene carske dveri, na kojima je predstava blagovesti i proroka Davida i Solomona. Takođe, od ikona koje su urađene, ikone velikih praznika, preostale su samo dve ikone. To su ikona rođenja Hristovog, datirana oko 1618. godine, i ikona ulaska Jerusalim iz istog razdoblja. Na dverima su predstave blagovesti i proroka Davida i Solomona, a to je zabeležena i godina nastanka dveri 1615-16. i ktitorski natpis: "Primi, gospode, moljenje nedostojnog sluge svog Georgija Zografa." Ikonu crkvene slave, Sabora Arhanđela, zograf Georgije Mitrofanović naslikao je na poleđi istoimenog dela iz nešto ranijeg vremena, koje je neznatno skratio duž bočnih ivica. Zreo umetnički stil ikona rođenja i ulaska u Jerusalim, besprekoran tehnički postupak i crtež, skladno komponovanje i proporcionisanje figura, vešto kombinovanje boje uz kontrast tamnijeg inkarnata i jarkih boja odeće i detalja, kao i mekoće u modelovanju, Mitrofanovića predstavljaju kao izuzetnog ikonopisca. Na teritoriji obnovljene Pećke patrijaršije sačuvan je jedan broj Mitrofanovićevih ikona. Skoro sve su nastale za oltarske pregrade istaknutih manastira. Najznačajniji period stvaralaštva ovog slikara u matici dovodi se u vezu sa razdobljem posle stupanja patrijarha Pajsija na presto. Na njegov poziv Mitrofanović odlazi sa Svete Gore put Srbije, gde se zadržao skoro punih 6 godina radeći neumorno. Unoseći svetogorski duh, on daje novi impuls razvoju srpskog ikonopisa, a glavna linija stvaralaca u domovini ponovo dobija snažnu umetničku ličnost. Slikajući na matičnoj teritoriji, on prolazi južni deo Srbije, Hercegovinu i Dalmaciju. Najstarija Mitrofanovićeva ikona na teritoriji srpskih zemalja je ikona novozavetne trojice iz Čelevića kod Foče, datirana oko 1615. 1616. godine. Reč je o izvanrednom ostvarenju nevelikih dimenzija, delu koje je nastalo po samom dolasku slikara iz Hilandara. U natpisu umetnik navodi da je ovu časnu ikonu naslikao poslednji od svih monaha Georgije Zograf i priložio je manastiru Svete Trojice, zbog čega se pretpostavljalo da je to delo rađeno za manastir Svetu Trojicu kod Pljevalja, a za ovaj podatak nema utemeljenih naučnih dokaza. Iste godine mladi zograf bio je pozvan da freskama ukrasi zapadnu fasadu i delimično pripratu manastira Morače 1616. godine, a tokom zime i proleća je Borović u ovom manastiru po želji ktitora Vuksana naslikao ikonu Bogorodice sa Hristom na prestolu i prorocima, kao i dizisni čin za oltarsku pregradu. Ton natpisa na Bogorodičinoj ikoni u kome je slikar ostavio belešku o sebi pun je samouniženja i izraza kajanja. Ruka grešnog Georgija Zografa od manastira Hilandara, prostite me oci grešnog crnorisca. Krajem 1618. i tokom 1619. godine Georgije Mitrofanović je za zidanu ikono-oltarsku pregradu manastira Žitomislića uradio dizisni čin i monumentalno duborezbareno raspeće, dok je njegov anonimni sledbenik naslikao prestone ikone. U godinama koje slede, Mitrofanović će u domovini biti angažovan na živopisanju manastira Dobrićeva u Hercegovini, priprate manastira Morače, Krupe, Donje i Gornje Savine isposnice u Studenici i Zavale. U Pećkoj patrijaršiji, po želji Pećkog patrijarha Pajsija, uz materijalnu pomoć Spahije Jovana, 1619. i 1620. godine radio na izradi fresaka trpezarije i crkve Svetog Dimitrija, a u isto vreme je u crkvi Svetih Apostola prikazao Pajsijevog u Carigradu ubijenog prethodnika, patrijarha Jovana. U crkvi Svetog Dimitrija se tajnopisom u duhu monaške skromnosti potpisao kao najmanji među inocima Georgije. Pretpostavlja se da je Mitrofanović oko 1620. i 1621. godine naslikao dizisni čin koji se danas nalazi na ikonostasu crkve Svetog Nikole u manastiru Studenici. Ovo vredno delo je nekada očigledno bilo namenjeno, odnosno krasilo je templom nekog drugog hrama, zbog čega je skraćeno kako bi se prilagodilo dimenzijama ove nešto uže Studeničke crkve. Po obimu i kvalitetu Mitrofanovićeve delatnosti mogu se oceniti duh i priroda težnje da ovaj hilandarski monah da svoj doprinos obnovi srpske crkve kako u Matici, tako i u Hilandaru. Neka od najznačajnijih dela Georgija Mitrofanovića nastala su po povratku umetnika iz Srbije u Hilandar 1621. godine. Iskustvo stečeno u domovini vidi se na ikonama u hramu Svetog Trifuna u Hilandarskoj bašti, koje su među njegovim najboljim radovima. Sredstvima jerodjakona Isaije i jerodjakona Mihajla, delom i sopstvenim, Georgije Mitrofanović naslikao je carske dveri za crkvu Svetog Trifuna 1620. i 1621. godine, kao i prestone ikone, Hrista na prestolu, presvete Bogorodice sa malim Hristom, označene kao blagodeteljnica i ikonu Svetog Trifuna, hramovnog patrona, u punoj figuri.
Radio Beograd 2, emisija Hram.
Ovoj crkvi mogla je pripadati i mala ikona Svetog apostola Filipa, frontalno i dopojasno prikazanog. U nizu prestonih ikona nalazila se i predstava Bogorodice Mlekopitateljnice, koja je danas u riznici i na kojoj je natpis "I mlekom pitala, odnosno zapojila, jesi." Mitrofanoviću je pripisana i jedna ikona Svetog Jovana preteče sa krilima i odsečenom glavom, prikazanog u punoj figuri, datirano je u razdoblje oko 1600, između 1617. i 1619. godine. U poređenju sa umetnicima koji su slikali u okviru matičnih teritorija obnovljene Pećke patrijaršije, stil Georgija Mitrofanovića zasnovan je na negovanju srednjovekovnih tekovina uz istovremeno ugledanje na grčko slikarstvo Svete Gore Atonske 16. veka. Kruna umetnikovog rada predstavlja živopis trpezarije manastira Hilandara, nastao 1621. i 1622. godine, koje je Mitrofanović uradio, citiram, po želji otaca i bratije i svog hilandarskog sabora i igumana gospodina Ilariona u vreme patrijarha Pajsija, kada grčki skiptar držaše sultan Mustafa. Slikani program trpezarije obuhvatao je između ostalog žitije Svetog Save Srpskog, detaljno ilustrovano po tekstu žitija hilandarskog monaha Teodosija, a pre toga stara trpezarija je popravljena, postavljena je nova drvena bojena tavanica, na čijoj je sredinu smešten bogat duborezbareni pozlaćeni okvir, u koji je umetnuta ikona, takođe u bogatom duborezbarenom ramu, rad Georgija Mitrofanovića. Reč je o ikoni Hrista Svedržitelja, čeono i dopojasno prikazanog. Nakon što je slikarstvom ukrasio carske dveri za paratu iz 40 svetih mučenika, nažalost izgorele u požaru 2004. godine, Georgiju Mitrofanoviću gubi se svaki trag. Sve ukazuje na to da je umetnik u punoj stvaralačkoj snazi najverovatnije postao jedna u nizu žrtava koje je odnela velika epidemija kuge 7131. godine, odnosno 1622. 1623. godine. Uticaj Mitrofanovićevog stvaralaštva na slikare obnovljene Pećke patrijaršije u domovini i u Hilandaru bio je dalekosežan. Primetan je sve do sredine 17. veka u delatnosti njegovih neposrednih i posrednih sledbenika različitog talenta, koji čine zasebnu bočnu razvojnu liniju ikonopisa. Delatnost širokog kruga boljih, ali i slabijih anonimnih sledbenika Mitrofanovića opaža se dugo posle njegove smrti. Pretpostavlja se da je u skupini tih slikara stasavao izograf Jovan, koji će posle Georgija produžiti nit vodeće struje umetničkih ličnosti srpskog ikonopisa. Mitrofanović je još za života, kako bi za kratko vreme mogao završiti veliki broj dela koje je izveo, morao imati nekolicinu učenika. U Hilandaru je sačuvano nekoliko ostvarenja koje se mogu pripisati autorima iz njegovog kruga. To su slikar ove velike litijske ikone Svetog Georgija u punoj figuri, koja ima srpsko-slovenske natpise i u mnogome odgovara slikarskom postupku Mitrofanovića. Takođe, krugu slikara bliskih zografu Georgiju Mitrofanoviću ubrajamo i ovog anonimnog autora carskih dveri datiranih u prvu polovinu 17. veka, još jednih carskih dveri iz istog razdoblja, dveri od kojih je preostalo samo desno krilo, datirano u prvu polovinu 17. stoleća, potom anonimnog umetnika koji radi ikonu Svetog Kirika i Julite u drugoj četvrtini 17. stoleća i u jednog od boljih stvaralaca ubraja se u niz boljih stvaralaca otpočinje autorom ikone Svetog Nikole na prestolu, koja se čuva u izložbenom delu Riznice manastira Hilandara, takođe datiranu u drugu četvrtinu 17. stoleća. I jedna ikona Hrista na prestolu, potposena srpsko-slovenski, ima slične odlike. Krugu srpskih slikara treće decenije 17. veka mogao bi se pribrojati i majstor carskih dveri ikona 40 sevastijskih mučenika iz istoimenog hilandarskog paraklisa, međutim, spletom tragičnih okolnosti 2004. godine, sve ikone iz ovog paraklisa su uništene, dakle stradale u požaru. Stvaralaštvo glavne razvojne linije srpskog ikonopisa ponovo oživljava stasavanjem nove generacije slikara, koje je iznedrila zografa Jovana, čija su dela zastupljena kako na matičnoj teritoriji obnovljene Pećke patrijaršije, tako i u manastiru Hilandaru. Ovaj svestrani umetnik, podjednako dobar kao autor fresaka, ikona i minijatura, prepoznat je u jednom trenutku kao učenik zografa Georgija Mitrofanovića, što nije moguće pouzdano potvrditi. Iako je na značajnom broju svojih ikona, nastalih između 1627. i 1664. godine, brižljivo beležio podatke o ktitorima, veoma se retko potpisivao. O sebi nije ostavio nikakvih podataka, pa su naša saznanja o životu zografa Jovana zaista oskudna. Na delima koje je ovaj umetnik radio za hramove na teritoriji obnovljene Pećke patrijaršije u vrijeme kada je bio u punoj stvaralačkoj snazi, nije ostavljao pomen svog imena. Potpisao se na svega nekoliko ikona u različitim razdobljima svog rada. Ovaj daroviti umetnik, čije se stvaralaštvo može pratiti više od četiri decenije, upravo je za Hilandar 1631. 1632. godine uradio ikonu Svete Petke, na kojoj je ostavio zapis "Moljenje Jovana Zografa". Taj zapis se nalazi u zoni donje zoni slikanog polja. a okolnost pojave potpisa na Jovanove ikone u Hilandaru bila je povod da se razmotri mogućnost boravka slikara u ovom svetogorskom manastiru, što se ne može pouzdano potvrditi. Sledeće ikonopisano delo ovog umetnika pronalazimo upravo na Svetoj gori. Jovanov boravak u srpskom manastiru Hilandaru nameće se kao stvarna mogućnost nakon što se analiziraju stil i opus majstora. Pretpostavlja se da je mogao doći na Svetu goru i boraviti u Hilandaru par meseci u periodu između 1. septembra 1631. i 31. avgusta 1632. godine. Za sada nema podataka koji bi posvedočili da je Jovan bio monah, još manje hilandarski sabrat. Ktitorski natpisi ispisani njegovom rukom o tome ćute, lišeni izraza kajanja i samouniženja uobičajenih za monahe. Njegov potpis na ikoni Svete Petke protumačen je namerom zografa da ona bude reprezent njegovog slikarstva krugu uglednih svetogorskih naručilaca. Jovanu su pripisane i dve nepotpisane hilandarske ikone sa predstavama Svetog Dimitrija, datirano u 1631. 1632. godinu, koja se nalazi izložena u katolikonu crkve Vavedenja Presvete Bogorodice manastira Hilandara, i jedna ikona Svetog Nikole. Na ikoni Svetog Dimitrija je titorski natpis sastavljen slično natpisu sa Jovanove ikone. Ovaj natpis je lociran takođe u donjoj zoni, a ovaj natpis, dakle, formulisan slično kao i natpis na ikoni Svete Petke, takođe ukazuje, takođe glasi Molenije igumana Filimona i donosi istu godinu. Međutim, na ikoni Svetog Nikole je naknadnom intervencijom zabeležena godina 1604-1605, pa se javljaju razlozi za sumnju u Jovanovo autorstvo nad ovim ostvarenjem. Nažalost, druga dela ikonopisa zografa Jovana u Hilandaru za sada nisu poznata. U domovini je Jovan zajedno sa popom Strahinjom iz Budimlje 1619-1620. godine freskama ukrasio crkvu manastira Gradišta u Paštrovićima, a potom i crkvu u Jeksu. Samostalno je izveo deo živopisa ikona u manastiru Pivi 1625-1626. godine, živopis crkve Svetog Nikole 1639. i paraklisla Svetog Stefana 1642. u manastiru Morači, kao i dve reprezentativne moračke ikone, tri ikone u Nikoljcu kod Bijelog polja, ikone na ikonostasu crkve Svetog Nikola u Podvrhu.
Yeah.
Radio Beograd 2, emisija Hram, srpske ikone 16. i 17. veka u manastiru Hilandaru, dela Zografa Andreja Raičevića i popa Danila. Govori dr. Miljana Matić, kustos Muzeja Srpske pravoslavne crkve.
U Hilandaru se sačuvala i jedna ikona naredne generacije slikara, glavne razvojne linije srpskog ikonopisa 17. veka. Reč je o Zografu Andreju Raičeviću i njegovoj ikoni Svetog Sergija i Vakha. Dosadašnje istraživanja su pokazala da se neposrednim učenicima Zografa Jovana mogu smatrati Andreja Raičević i Radul, koji su, usvajajući njegove pouke, vremenom izgradili prepoznatljiv stilski izraz, čini se ne sasvim samosvojan u odnosu na Jovanov. Hilandarska ikona Zografa Andreja Raičevića mogla je biti poslata kao uzdari iz domovine na Svetu Goru, te ne ukazuje nužno na okolnost da je on morao boraviti u Lavri u vrijeme kada je ova ikona slikana. Inače, sama aktivnost umetnika može se pratiti oko 35 godina u periodu između 1638. i 1673. godine. Najviše podataka iz života Zografa Andreja Raičevića otkrila je jedna beleška prepisivača Gavrila Trojičanina u rukopisu Šestodneva i hrišćanske topografije Kozme Indikoplova, za koji je Raičević 1649. godine izradio minijature. Na osnovu nje znamo da je Andreja rođen u selu Tolac, po svemu sudeći oko 1600. godine, te da je bio blagopodvižni, blagočestivi i pobožni zograf, sestrić igumana Kir Mojsija Jeromonaha, odnosno arhimandrita manastira Svete Trojice Pljevaljske. U Hilandaru nema sačuvanih ikona jednog od najplodotvornijih stvaralaca druge polovine 17. veka, Zografa Radula. Od 7. decenije 17. veka prevladava stil koji ima izrazite odlike grčkog ikonopisa. Iz 1667. godine datira ikonopis iz Paraklisa Svetog Nikole, čiji je autor Zograf Pop Danilo Grk. Sva dela koja je po želji naručilaca, proigumana Viktora, označio srpsko-slovenskim jezikom, ostavljajući potpis rukodelac Pop Danilo. I ove ikone koje su sada trenutno prikazane, dela su Zografa Popa Danila, reč je o ikoni Hrista na prestolu i Presvete Bogorodice sa Hristom dopojasno naslikane iz crkve Svetog Nikole, koje je Zograf Pop Danilo i živopisao, ali je takođe 2004. godine živopis goreo, tako da je i on devastiran, ali zahvaljujući pregalaštvu konzervatora i restauratora, ikone su, odnosno freske su sada u dobrom stanju, iako su, da kažemo, boje izmenile svoj autentični kolorit, dok su trudom i staranjem monaha ove ikone spasene iz vatre, dakle to su ikone prestonog niza, koje uključuju i ikonu Svetog Nikole. Nažalost, samo je izgorelo raspeće na vrhu ikonostasa, zajedno sa ikonama koje su se nalazile pod raspećem, to su male ikone Presvete Bogorodice i Svetog Jovana Bogoslova. Istraživači uzore slikarstvu Popa Danila vide u kritskom slikaru Teofanu Batasu, Strelicasu iz druge četvrtine 16. veka ili pak Andriji Ricu iz druge polovine 15. stoljeća. Carske dveri na ikonostasu ovog hrama imaju natpise na grčkom jeziku. Iako je Pop Danilo autor živopisa i ikonopisa u Paraklisu Svetog Georgija, ova dela takođe imaju grčke natpise, tako da večeras nisu uključena u razmatranje. U riznici manastira Hilandara čuva se još jedna ikona koja je Danilov rad. Reč je o ikoni sa predstavom Svetog kneza Lazara na levoj strani i Svetog Georgija Novog Kratovca na desnoj strani. Sveti Georgije Novi, hrišćanski novomučenik rođen u Kratovu, kujundžija po profesiji, postradao u Sofiji, gde je odbijajući da se poturči živ spaljen na lomači 1515. godine za vreme sultana Selima I. Njegov kult biva osnažen posebno tokom 16. i 17. veka i u riznici manastira Hilandara sačuvana je još jedna nešto ranije datirana ikona iz druge polovine 16. stoljeća nepoznatog autora, na kojoj je isti par svetitelja, dakle sveti knez Lazar na levoj strani, čija je figura veoma oštećena, i sveti Georgije Novi na desnoj. Ovo delo ima najsjajnije odlike srpskog slikarstva druge polovine 16. stoleća. Pop Danilo poznat je i po tome što je autor dragocenog sačuvanog slikarskog priručnika iz 1674. godine. U ovom priručniku se, pored ikonografskih uputstava za slikanje svetih, donose i raznovrsni recepti za pripremu podloge, boja i drugog. Izvesna doza rutiniranosti i formalizma u izrazu Popa Danila, iako učenog i istaknutog među savremenicima, čini ga manje istaknutim stvaraocem od zografa Jovana i Andreje Raičevića. Po želji igumana Viktora, slikar Pop Danilo uradio je jednu ikonu sa predstavama Svetog kralja Milutina i Svetog Stefana Dečanskog, koja je uništena u požaru u Hilandarskoj isposnici Svetog Save, osvećenog 60. godina prošlog veka. Od balkanskih anahoreta ikonom je u riznici Hilandara zastupljen Sveti Jovan Rilski i reč je o ikoni koja je datirana u prvu polovinu 17. veka. Smira i rada srpskih slikara u Hilandaru u 17. veku nagoveštava ikona zografa Doroteja, ktitora jeromonaha Stefana, na kojoj su prikazani Sveti Dimitrije, koji sedi, i Sveti Nestor u punoj figuri. Nevešto izvedene proporcije i nesiguran crtež, uprošćeni kolorit i gruba modelacija ovog ostvarenja svedoče o zalasku jedne epohe. Znatno kvalitetnije delo u pogledu izraza i izvedbe predstavlja ikona sa prikazom figura četvorice svetih ratnika, Dimitrija, Georgija, Artemija i Prokopija, koju je 1680. godine poručio jeromonah Mitrofan. Krajem 17. veka, posle velike seobe, srpski ktitori u Hilandaru okreću se grčkim slikarima. Za čitav vek, koliko se može pratiti glavna razvojna linija srpskog ikonopisa u manastiru Hilandaru, neprestano je primetno ispoljavanje dvojstva duha ikonopisa. Iako poseduju samosvojnost u stilu i izrazu, srpske ikone u Hilandaru jasno pokazuju svoju pripadnost širim tokovima atonskog stila u slikarstvu ikona. To je razumljivo, imajući u vidu neprestano održavanje bliskih duhovnih veza Lavre sa Pećkom patrijaršijom sa jedne strane i život u svetogorskim okvirima sa druge. Pečat rada hilandarskih monaha, kakav je pre svega Georgije Mitrofanović, zasigurno trajno je obeležio razvoj srpskog ikonopisa na teritoriji obnovljene Pećke patrijaršije u drugoj i trećoj deceniji 17. veka. S kraja 17. veka datira jedna neobična ikona velikih dimenzija sa predstavom Svetog Save srpskog na levoj strani i Svetog Save osvećenog na desnoj, na kojoj Sveti Sava osvećeni ima svitak sa tekstom u kome se poziva na slovo Svetog Jovana Lestvičnika o stomaku rđavom gospodaru koga ipak svi vole, i on glasi, taj citat glasi: "Obuzdavaj stomak svoj, suzdržavaj svu silu svoju, jer sitost brašna koja narasta raspaljuje strast." Kraj citata. U Ruskom državnom muzeju u Sankt Peterburgu čuva se velika ikona sa predstavom Svetog Save i Simeona iz 1555. 1556. godine. To je ikona na levoj strani, nastala po želji duhovnika Prohora, po svemu sudeći arhimandrita manastira Hilandara između 1566. i 1572. godine. Takođe, uz trud Popa Nikifora, na ikoni je tekst svitka Svetog Simeona ispisan na grčkom jeziku i navodimo ga, analiziramo ga ovog prilikom isključivo zbog izuzetnog značaja koji ima, a ovaj tekst glasi: "Veliki je Bog hrišćana." Slikaru ovog ostvarenja svakako je morala biti poznata apologija protiv islama vizantijskog cara Jovana VI. Kantakuzina, napisana oko 1360. godine, u vrijeme kada je napustio presto i postao monah Joasaf u manastiru Vatopedu. Ovo delo upravo počinje rečima "Veliki je Bog hrišćana", koje su ispisane i na svitku sa kojim je u ruci ovaj vladar predstavljen na minijaturi rukopisa Parizijanus Grecus 1242, ovde zastupljen na desnoj strani, koji je nastao oko 1375. godine. U okolnostima turskog ropstva pravoslavnih hrišćana na Balkanu, ova poruka predstavljala je snažan izraz težnji za svedočenjem pravoslavne vere, ali i želju za oslobođenjem od osmanske vlasti. Ne možemo da ne ukažemo na povezanost i isprepletenost razvojnih linija srpskog ikonopisa u granicama Pećke patrijaršije i Svetog manastira Hilandara. Pod bremenom turskog ropstva tokom 16. i 17. veka u srpskoj sredini i u Hilandaru ispoljava se visok stepen svesti i težnje ka negovanju najviših tekovina slavne prošlosti, kako u pogledu ikonografskih obrazaca i programskih rešenja, tako i u pogledu književnog nasleđa, posebno onog iz vremena Svetog Save Srpskog i njegovog reinterpretiranja i na delima ikonopisa. Hilandar i Patrijaršija ostaju duhom sjedinjeni, iako živeći u različitim okolnostima. Stvarana u ovako teškom razdoblju, kako u Matici, tako i u Hilandaru, dela mnogih slikara ikona u simboličnom smislu su poput živog kamenja uzidanog u dom duhovni, citat iz prve saborne poslanice Svetog apostola Petra. Ona su doprinela očuvanju bogoslužbenog poretka i ustrojstva života u Srpskoj lavri, staranjem monaha i ktitora da opstane ovo sveto mesto koje prepodobni Simeon i Sveti Sava zatiču kao, citiram, manastir nekada bivši, gde ne beše kamen ostao na kamenu, kako je navedeno u osnivačkoj povelji Stefana Nemanje manastiru Hilandaru. I u naše vreme ove vredne ikone čuvane u riznici, ali još uvek zastupljene i u glavnom hramu manastira Hilandara i u malim paraklisima, čitavu hilandarsku lavru čine ikonostasom na kome stoje desetine sačuvanih srpskih ikona, ka kojima su i danas upućeni pogledi i molitve vernih. Ne samo kao umetnička dela, ove ikone ostaju da budu veze sadašnjeg života sa životom budućeg veka.
U današnjem hramu o srpskim ikonama 16. i 17. veka u manastiru Hilandaru govorila je dr. Miljana Matić, kustos Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.